πρώτο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι το ραντεβού της Πέμπτης με τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση των ήχων σήμερα, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και ένας πολύ αγαπητός στην ΕΡΤ και όχι μόνο, στο ευρύ κοινό, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, με το τελευταίο του ντοκιμαντέρ που σπάει κόκαλα. Και αρχίσαμε να μετράμε νεκρούς, αναφέρει ο Γιώργος Αυγερόπουλος στην αρχή του νέου του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Παρόντες».
Watching the sea, what's lost can never be broken.
shallow, and now she's dead, forever dead.
Ιστορίες ανθρώπων μέσα από κείμενα, ιστορίες ανθρώπων από το σήμερα, από την τελευταία περίοδο, αυτή την καθοριστική περίοδο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Αυτή την περίοδο πραγματεύονται οι παρόντες στο νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αβγερόπουλου. Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί μια αποτύπωση σε βάθος και σε κάθε πτυχή της ζωής το τελευταίο αυτό διάστημα, παρουσιάζοντας μαρτυρίες από το αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο που διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση από την αρχή της. Αλλά και καθημερινούς ανθρώπους, τους ήρωες της εποχής. Και ο Γιώργος Αβγερόπουλος είναι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιώργο, πάντα χαίρομαι να συνομιλώ μαζί σου.
Και χαίρομαι πιο πολύ
που είσαι πολυγραφότατος και που πραγματικά επιμένεις να κάνεις ταινίες την ώρα που γίνονται τα πράγματα. Ξέρεις, αυτό πολύ... Απλά γυρίζουν την πλάτη, θέλουν να το ξανασκεφτούν. Εσύ λοιπόν είσαι παρόν, το έχουμε δει αυτό και όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ήσουν ο μόνος σκηνοθέτης που μέσα σε λίγες μέρες είχες πάρει την κάμερά σου, ήσουν εδώ και έφτιαξες το χαμένο σήμα της δημοκρατίας λίγους μήνες μετά από όλο αυτό το οποίο ζήσαμε. Σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και σε ευχαριστούμε και για αυτό το ντοκιμαντέρ. Τους παρόντες.
Εγώ σας ευχαριστώ για την καταρχήν για την φιλοξενία και νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω πώς να το θέσω, δηλαδή είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να... Για μένα είναι βαλβίδα αποσυμπίεσης, να το πω έτσι. Και νομίζω πως εάν παρουσιάσεις κάτι το οποίο είναι σοβαρό, τότε... Αυτή η βαλβίδα αποσυμπίεσης αποτελεί και βαλβίδα αποσυμπίεσης και για άλλους ανθρώπους. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει, έτσι το βλέπω, και το έχω νιώσει δηλαδή, και στο Αγορά 1 και στο Αγορά 2 και τώρα στους παρόντες, ότι ο κόσμος αισθάνεται μια δικαίωση όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάποιος και καταγράφει πίσω. Ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν απλά σκόνη στο πέρασμα του χρόνου, που θα τα φυσήξει ο αέρας και θα περάσουν μέσα στην χαμένη και θλιμμένη συλλογική μας μνήμη, αλλά θα μείνουν για να μπορέσουν να αποτελέσουν να αποτελούν μαγιά, να το πω έτσι, και λίπασμα για τις επόμενες γενιές και για ένα δημόσιο διάλογο που πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα. Και με αφορμή την πανδημία νομίζω ότι πρέπει να είμαστε παρόντες, πρέπει να βλέπουμε, πρέπει να παρατηρούμε και να καταγράφουμε πρώτα και κύρια στο όνομα των ανθρώπων που έφυγαν.
Σωστά, και αφιερώνεις και την ταινία αυτή, έτσι.
Ακριβώς.
Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ αυτό είχαν την ευκαιρία πολλές χιλιάδες θεατές να δουν εχθές σε μια διαδικτυακή προβολή, avant-première, έτσι. Αυτό είναι έτσι από τα καινούργια αυτής της πανδημίας.
Στο πλαίσιο... Είναι πρωτοποριακό, θα έλεγα. Ήταν μια avant-première την οποία παρακολούθησαν πάνω από 20.000 άνθρωποι συνολικά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ήταν εντυπωσιακό.
Μιλάμε για γέμισες πολλές αίθουσες, έτσι, εκατοντάδες.
Ακριβώς. Αυτό έχει... Το κακό είναι το γεγονός ότι δεν βλέπεις τα μάτια του άλλου, τα μάτια του θεατή, δεν βλέπεις την αντίδρασή του, δεν τον ακούς να γελάει όταν ακούγεται κάτι αστείο στην ταινία ή ξέρω εγώ να συγκινείται ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Χάνεις δηλαδή αυτή την προσωπική επαφή, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα, είναι τόσο πολύς ο κόσμος που το παρακολουθεί ταυτόχρονα και το νιώθεις αυτό. Είναι σαν να είσαι κάπως, δεν ξέρω, τηλεπαθητικά, μαζί με τον κόσμο. Και αυτό είναι μαγικό, να σας πω την αλήθεια. Λίγο απροσδιόριστο συναισθηματικά, ακόμα τουλάχιστον, για μένα. Αλλά νομίζω ότι είναι όμορφο. Σας λέω, χάνεις την άμεση επαφή, αλλά έχεις, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αποκτά ένα εύρος το οποίο δεν θα μπορούσες να το έχεις με τη φυσική παρουσία.
Έτσι. Είναι ένα νέο είδος, μια νέα τάξη πραγμάτων, ένα νέο είδος μοιράσματος. Απ' τη μία είναι η μοναξιά, αλλά απ' την άλλη νιώθεις ότι είναι 20.000 μαζί που είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν το ίδιο πράγμα. Οπότε δεν ξέρω, θα το δούμε στο μέλλον πώς θα λειτουργήσει.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγα πράγματα για την ταινία, να μας παρουσιάσεις καταρχήν το θέμα. Είπα λίγα πράγματα εγώ, είπα πως ουσιαστικά παρουσιάζεις την κυβέρνηση, το κυβερνητικό επιτελείο που έχει διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση της πανδημίας από την αρχή, τους κληρικούς, αλλά και τους καθημερινούς ανθρώπους, τους σύγχρονους ήρωες μέσα στα νοσοκομεία, τις ευπαθείς ομάδες, τις πιο αποκλεισμένες κοινωνικά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ξεκινάς με το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο ανήκει σε μία ευπαθή ομάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάσχει από αυτισμό και η πανδημία αυτή το έκανε να μείνει μόνο του στο σπίτι, να μην μπορεί να πάει στο ειδικό σχολείο που πήγαινε και η μαμά του λέει ότι έγινε πιο αυτιστικός από ό,τι ήταν.
Ναι, είναι έτσι. Γιατί στην ουσία ο Γιάννης είχε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούσε να συναναστραφεί και να μιλήσει με κόσμο και να πάντα να υπάρχει κάποιος που τον υποδέχεται, που του μιλάει και του καλύπτει τις ανάγκες κτλ. Όταν έκλεισε το ειδικό σχολείο, συνέπεια του πρώτου lockdown του Μαρτίου, ο Γιάννης αναγκάστηκε να κλειστεί μέσα σε ένα σπίτι μαζί με τη μητέρα του, όπου για έναν αυτιστικό αυτό είναι πολύ σκληρό, υπό την έννοια ότι πάντα οι αυτιστικοί άνθρωποι θέλουν να έχουν μια ρουτίνα. Υπάρχει μια ρουτίνα στο πρόγραμμά τους, η οποία ποτέ δεν διακόπτεται, δεν πρέπει δηλαδή να διακόπτεται. Και αυτό το γεγονός ότι διαταράχθηκε δηλαδή η καθημερινότητα τον έκανε πιο αυτιστικό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η μητέρα του λέει, η οποία τουλάχιστον έχει και ένα εξοχικό, μπορεί να μεταφέρει αυτό το Γιάννη κάπου και αυτό το κάνει στο τέλος, γιατί διαφορετικά έχεις ένα αυτιστικό παιδί μέσα σε ένα σπίτι που μπορεί να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο για 20 λεπτά, έτσι. Δεν έτσι. Είναι δηλαδή
κάτι, μια πιο εύκολη οικογένεια που έχει μια εναλλακτική.
Ακριβώς,
έτσι.
Έχει μια εναλλακτική. Δηλαδή έχουν ένα εξοχικό, τον πήρε, τον πήγε στην Αίγινα. Κάπως και εκεί πέρα ακολουθήσαν μια ρουτίνα, γιατί για αυτούς η Αίγινα σημαίνει καλοκαίρι και διακοπές και δεν συμμαζεύεται. Και ακολουθήσαν ακριβώς αυτή τη ρουτίνα. Κάνανε ποδήλατο, τρώγανε παγωτά, κάνανε μπάνιο στη θάλασσα. Όπως θα κάνανε το καλοκαίρι. Παρόλο που είχε βροχή, κρύο, άνεμο, μποφόρ, χαμός. Λοιπόν, αυτό. Είναι πράγματι μια ειδική κατηγορία. Είναι το πρώτο σπίτι που μπαίνουμε στην ουσία μέσα στην ταινία.
Πώς το επέλεξες, γιατί και πώς το δέχτηκαν έτσι να συμμετέχουν?
Αυτό θα πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα που έγινε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι τώρα καλά, του 2020, από δύο συνεργάτες μου, τη Φίβη τη Φρονίστα και τον Θοδωρή τον Χονδρόγιανο, για λογαριασμό του project που είχε τότε αρχίσει, το IMED, για την καραντίνα. Επομένως, αυτό ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο υλικό. Το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν το είδα, το να βλέπεις πώς βιώνει την καραντίνα ένας αυτιστικός και η οικογένειά του. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Επομένως, δεν θα μπορούσα παρά να μην το εντάξω στην ταινία. Με ρώτησες πριν για το τι είναι η ταινία, αρχίζοντας την ερώτησή σου. Θέλω να πω ότι δεν είναι η ταινία.
Ναι.
Η ταινία δεν είναι, μάλλον, μία ταινία υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή που λέει για το πόσα εμβόλια, τι έγινε, τεχνολογία των εμβολίων, οι παραλλαγές, οι μεταλλάξεις του κορονοϊού, πώς γεννήθηκε και τέτοια. Δεν είναι μία τέτοια ταινία. Είναι μία κοινωνικοπολιτική ταινία που μιλάει για τη διαχείριση της πανδημίας και μπλέκει τις ιστορίες απλών καθημερινών ανθρώπων για το πώς βίωσαν όλη αυτή την κατάσταση από διάφορες κοινωνικές τάξεις και από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, μαζί με τις πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν, για να καταλήξει στο τέλος να αναδείξει σε όλη τη διάρκεια της, μάλλον, την μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα δεν είναι άλλη από το πού βρίσκονται οι κοινωνίες μας τις τελευταίες 4 δεκαετίες, πώς αντιμετώπισαν βάσει αυτού του συστήματος που ακολουθούν οι κοινωνίες μας την πανδημία και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Κάτω από ένα πρίσμα πολιτικό και κοινωνικό.
Και εκεί το πας και λίγο έξω από τα σύνορα, έτσι, γιατί έχεις έναν εξαιρετικό οικονομολόγο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, τον Alfred, καλά θυμάμαι το όνομά του, Alfred Saad.
Είναι ο Alfredo Saad Filho,
ναι,
ο οποίος διδάσκει πολιτικές επιστήμες και πολιτική οικονομία στο Πανεπιστήμιο King College του Λονδίνου, και είναι πραγματικά εξαιρετικός, γιατί τόσο η ορθογραφία του, από εκεί τον ανακαλύψαμε, όσο και η οπτική του σε σχέση με την πανδημία, με τον ιωφιλελευθερισμό και όλα αυτά είναι εξαιρετική, δηλαδή, και δεν είναι η μοναδική, γνωρίζετε. Επειδή τα πήραμε λίγο από τη μέση, να πούμε στους ακροατές ότι υπάρχει εδώ μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει. Και η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι ότι ένας ούτε καν μονοκύτταρος οργανισμός, ένας ιός δηλαδή, κατόρθωσε να δείξει ότι ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Ότι δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακολουθούσαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, που έχουν να κάνουν με τους περιορισμούς των ελλημάτων, με την αυστηρή λιτότητα που εμείς στην Ελλάδα τα βιώσαμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ σκληρά για 10 χρόνια, για το να περιοριστούν οι δημοσίες επενδύσεις, δεν πειράζει και να διοικητικοποιηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ότι η παντοδύναμη, αφήστε την παντοδύναμη αγορά να κάνει τα μαγικά της, και ότι όλο αυτό, το κράτος θα πρέπει να είναι ελάχιστο και δεν συμμαζεύεται. Όλο αυτό, όλη αυτή η θεώρηση, η πολιτικο-οικονομική και κοινωνική θεώρηση που δέσποσε για 40 χρόνια στις ζωές μας, κατέρευσε σε αυτή την πανδημία. Όταν λέω κατέρευσε, εννοώ όχι ότι κατέπεσε, αλλά ότι αποδείχθηκε ότι υπάρχουν αδυναμίες πάρα πολύ μεγάλες σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε νεοφιλελευθερισμός και το σύστημα που διέπει τις ζωές μας. Αυτή είναι η συζήτηση που ανοίγει.
Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αν το κράτος θέλει, μπορεί. Αν θυμάμαι,
ακριβώς,
το λες και εσύ μέσα στον ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το μάθημα που μαθαίνουμε. Δηλαδή, ξαφνικά, ενώ υπήρχε μια πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, πίστη στους περιορισμούς των δημοσίων ελλημάτων, στο γεγονός ότι οι λαοί πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρή λιτότητα, γιατί έτσι, ξέρετε, ξεπλήρωναν της τράπεζας και την οικονομική κρίση του 2008 και ότι εμείς έπρεπε να το πληρώσουμε όλο αυτό, ξαφνικά είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα που αποτελούσε θρησκεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν δεν υπήρχε πια. Mm-hmm. Ήταν εντυπωσιακό αυτό. Τεράστια ποσά διοχετεύτηκαν προς τις οικονομίες των κρατών. Τεράστια, πάρα πολλά αναδείχθηκε η σημασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρόλο που υπήρχαν πολλές φωνές που έλεγαν ότι θα πρέπει να διαλυθεί, να καταργηθεί, να δυτικοποιηθεί και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και αποδείχθηκε ότι η αγορά, η πανίσχυρη αγορά, δεν μπορούσε να δώσει καμία απολύτως λύση σε αυτή την περίπτωση. Ήταν οι δημόσιες πολιτικές εκείνες που κυριάρχησαν, ήταν οι δημόσιες πολιτικές εκείνες που χρηματοδότησαν τις οικονομίες των κρατών, που χρηματοδότησαν την έρευνα, που επέβαλαν lockdown, που πήραν δημόσιο προστατευτικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ η κρίση αυτή έρχεται για να μας δώσει πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα για το τι έχει προηγηθεί και για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και στο εξής.
Και τι θα μπορούσε να γίνει, έτσι, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι, ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε εντελώς αυτά τα οποία έχουμε πάρει λάθος. Δηλαδή, π.χ. μάθαμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι απαραίτητο και πρέπει να παραμείνει δημόσιο. Μάθαμε ότι, όπως είπες και εσύ, όταν το κράτος θέλει μπορεί, ότι τελικά αν θέλουν να βρεθούν χρήματα υπάρχουν. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, μένεις μόνο στην ελληνική πραγματικότητα. Ουσιαστικά η σύνδεση που κάνεις, γιατί πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα, έτσι, μια πανδημία που είναι παντού, είναι μέσα από τον καθηγητή, αλλά εσύ επιμένεις να παρατηρήσεις και να δώσεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση την πανδημία. Γιατί?
Για πολλούς λόγους, τους οποίους θα τους απαριθμίσω έναν προς έναν. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι πιστεύω ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, ή μάλλον να το πω αλλιώς. Η Ελλάδα, μέσα από παρατηρώντας την εμπειρία της Ελλάδας, μπορείς να αναδείξεις μια οικουμενική πραγματικότητα, που είναι όλα αυτά που σας είπα πριν. Γιατί η Ελλάδα βίωσε πάρα πολύ καλά στο πετσί της για 10 ολόκληρα χρόνια πολύ σκληρές πολιτικές λιτότητας που οδήγησαν σε μια ανθρωπιστική τραγωδία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η εκδήλωση μιας τρίτης κρίσης στη σειρά, μετά από την οικονομική κρίση και το προσφυγικό, αποτελεί πραγματικά μια δοκιμασία τεράστια για μια χώρα με τόσο ισχνές δυνάμεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, ακόμα και αν η ιστορία φαντάζει τοπική, η άποψή μου είναι εδώ ότι μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό, να το πω έτσι απλά, στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο? Κατά την περίοδο του κορονοϊού, αυτό που παρατηρήσαμε όλοι είναι το γεγονός ότι όλοι κλειστήκαμε πάλι εντός των συνόρων μας και εντός κοιτάγαμε τα δικά μας. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να το πω έτσι. Έτσι, ξαφνικά ξαναγυρίσαμε όλοι να κοιτάμε τα δικά μας προβλήματα σε κάθε επίπεδο, ακόμα και το δικό μας. Στα πάντα. Επομένως, νομίζω ότι τώρα υπάρχει ανάγκη και δίψα από ένα συγκεκριμένο μέρος φυσικά του κοινού να μάθει τι συνέβαινε την ίδια περίοδο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εμένα θα με ενδιαφέρε να δω, για παράδειγμα, τι συνέβαινε την ίδια περίοδο στη Σουηδία με ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, ή στην Ιταλία πολύ περισσότερο από ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, και πάει λέγοντας, ή ακόμα και σε χώρες της Αφρικής. Έχουμε εγκλειστεί πια, όχι μόνο μέσα στα σπίτια μας, αλλά πλέον και μέσα στην δική μας εσωτερική πραγματικότητα, να το πω έτσι, και βράζουμε ο καθένας λαός στο ζουμί του. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι ίσως και μία από τις μεγαλύτερες απώλειες που μας έφερε ο κορονοϊός, ξέρετε. Ο εγκλεισμός εντός των συνόρων. Για να μην μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εδώ είδαμε και κράτη τα οποία άρχισαν για να προστατεύουν καλύτερα τους δικούς τους πολίτες, να κλέβουν φορτία υγειονομικού υλικού η μία χώρα από την άλλη, το οποίο είναι εντυπωσιακό δηλαδή, και να αναπτύσσονται εθνικιστικές πολιτικές, οι οποίες είναι και ο λόγος, η εξάλληψη των οποίων είναι και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε στο κάτω-κάτω.
Και εκτός από εθνικιστικές, Γιώργο, και πιο αυταρχικές, θα έλεγα, ισχύει.
Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που το βλέπουμε πραγματικά να αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη. Πιο αυταρχικές πολιτικές, πιο... και να χρησιμοποιείται η πανδημία, και είναι εξοργιστικό αυτό, να χρησιμοποιείται η πανδημία για να περάσουν πολιτικές με πολύ μεγάλη άνεση και χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το λέει και ο Γαβρίλος Ακελαρίδης, έτσι,
αλήθεια,
πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας, που λέει ότι εργαλειοποιήθηκε η πανδημία για να γίνει αυτό που έγινε στο κομμάτι του προσφυγικού και στη Μόρια. Σωστά.
Σωστά. Στη Μόρια, ας πούμε, υπάρχει ένα... το είδαμε καθαρά. Να εργαλειοποιείται η καραντίνα για να γίνουν οι κλειστές δομές, που ήταν στην ατζέντα αυτή τη κυβέρνηση, δεν το έτσιξε πότε. Mm-hmm. Ήθελε κλειστές δομές. Ωραία. Όταν έγινε το πρώτο lockdown, μπήκαν οι πρόσφυγες σε lockdown, έκλεισε η δομή, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Στη συνέχεια, όταν ήρθε το lockdown, οι πρόσφυγες συνέχισαν να παραμένουν σε καραντίνα για κάποιον ανεξήγητο λόγο που κανείς δεν έχει απαντήσει ακόμα. Και όταν ξαφνικά αρπάζει και μια ωραία φωτιά και τους οδηγούν σε μια άλλη εγκατάσταση, η οποία είναι κλειστή φυλακή για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Και δεν είναι και το μοναδικό, να το πω έτσι, παράδειγμα που θα μπορούσαμε να φέρουμε για τη χρήση της πανδημίας προσχηματικά. Μπορούμε να τη δούμε σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα του συνέρχεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι,
και πυλώνας της δημοκρατίας.
Στο ντοκιμαντέρ, βέβαια.
Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Η αλήθεια είναι ότι έχεις καλύψει όλα τα πεδία, έτσι. Δηλαδή, πέρα από από το γυροκομείο που πηγαίνεις, από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, τους ανθρώπους, τις ευπαθείς ομάδες στο δρόμο. Βγαίνεις εκεί και συναντάς άστεγους, εθισμένους στα ναρκωτικά, άνθρωποι οι οποίοι αγριεύουν αν δεν τους δίνει σημασία, όπως ακούγεται στο ντοκιμαντέρ. Πηγαίνεις και στο στρατόπεδο, των προσφύγων, στη Μόρια, στην τροπή, όπως αποκαλείς πολύ σωστά, της ελληνικής πραγματικότητας. Και της Ευρώπης ολόκληρης, βέβαια. Εκκλησία. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του ντοκιμαντέρ, έτσι θέτει το ζήτημα.
Μα είναι δυνατόν. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη, δεν ρώτησες, αλλά πήρα φορά μόνος μου.
Καλά κάνεις.
Έλα, να μην στο κόψω.
Όχι, εσύ πες.
Ωραία. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που συμβαίνει με την Εκκλησία και με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι τίθενται ενώπιον μιας πολύ απλής ερώτησης. Αν κολλάει ή δεν κολλάει με τη θεία κοινωνία. Λοιπόν, αυτό ήταν σαν να ήταν όλοι συντονισμένοι, σαν να υπήρχε μια κεντρική γραμμή που έλεγε αν θα σας ρωτήσουν αυτό, εσείς θα απαντήσετε ότι δεν μπορώ να σχολιάσω τέτοιου είδους θέματα. Λοιπόν, αυτό ήταν εντυπωσιακό. Να το βλέπεις από νέους ανθρώπους, έτσι, είναι νέοι πολιτικοί, δεν είναι... Λοιπόν, δεν μπορώ να το χωνέψω ως άνθρωπος που ζω στον 21ο αιώνα σε μια δυτική κοινωνία το γεγονός ότι μια κυβέρνηση αφήνει τελείως και δεν εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει το ιερό αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στη διάδοση της νόσου.
Έτσι.
Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή με ξεπερνάει αυτή. Μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ότι όλοι αποφεύγουν διπλωματικά να απαντήσουν, γιατί δεν θέλουν να τα βάλουν με την Εκκλησία, γιατί δεν θέλουν να απορροφήσουν το πολιτικό κόστος. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη σύμφωνα με το Σύνταγμα, για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που ζουν στο κράτος. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνεται, αν θέλετε, με μεγαλύτερη ασφάλεια αυτό το μυστήριο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως με τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν, είναι πιστοί, πηγαίνουν, κοινωνάνε κτλ. Και πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει πραγματικά εδώ να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, καθαρά όμως. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
Είναι, το λες πολύ εύστοχα και προς το τέλος της ταινίας, αν θυμάμαι καλά, που λες ότι η ζωή μας έγινε ακορντεόν, ανοίγει και κλείνει, αλλά μόνο οι εκκλησίες μένουν ανοιχτές. Δεν κλείνουν ποτέ.
Είναι. Μόλις είπε η κυβέρνηση τώρα στο τελευταίο το Νοέμβριο, νομίζω, ότι θα κλείσει η εκκλησία, ξεσηκώθηκε η εκκλησία και απέσως η πολιτική εξουσία έκανε πίσω. Και δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση.
Mm-hmm. Είναι όλες, ναι.
Θυμάστε τι έγινε με το Φίλι, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν πήγε κάτι να κάνει με το βιβλίο των θρησκευτικών κτλ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή πολιτεία η οποία να κυβερνά τον τόπο.
Και πάμε τώρα στο κεφάλαιο πολιτισμός, έτσι, ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης κεφάλαιο, ένας χώρος ο οποίος είχε πληγεί έτσι κι αλλιώς από την κρίση τα τελευταία χρόνια, και είδαμε ότι η πανδημία ήρθε αυτή τη στιγμή να αποκεφαλίσει ό,τι είχε απομείνει. Συναντάς στο θέατρο τον ηθοποιό, τον Βασίλη Μπισμπίκη, και βλέπουμε ένα άδειο θέατρο, και βλέπουμε και όλο αυτό το κίνημα το οποίο έγινε με το Support Art Workers.
Εντάξει, ο πολιτισμός είναι, νομίζω, ένα από τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της ιστορίας.
Και βλέπουμε να περνάνε και νομοσχέδια, έτσι, να δίνονται επιδόματα, αλλά αυτό που ζητούν οι άνθρωποι, σου λέω ότι δεν μας φτάνει ένα επίδομα. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ένα ζήτημα το οποίο, όπως είπα, το είχαν και από πριν. Εκεί πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία, έτσι, δηλαδή και πριν και μετά την πανδημία. Δηλαδή ήταν από τα πρώτα θύματα της κρίσης.
Ακριβώς.
Το 2010.
Επειδή τυχαίνει πάρα πολλοί φίλοι μου να είναι μουσικοί, γνωρίζω από πρώτο χέρι το ζόρι που τραβάνε. Μιλάμε για πολύ γνωστούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα επιβίωσης. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει να δουλέψει, ξέρω εγώ, ένα χρόνο πλέον, και έχει κάνει, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα χρόνο 10 εμφανίσεις, αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι και από το κράτος έχει πάρει, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο την πρώτη φορά και άλλο ένα χιλιάρικο τη δεύτερη, ας πούμε, δηλαδή πώς θα ζήσει.
Έτσι. Πας βέβαια.
Είναι εντυπωσιακό, γιατί, προσέξτε εδώ, γιατί εκνευρίζομαι, αρχίζω. Δηλαδή, υπάρχει η φάση. Πολλές φορές λένε τα κυβερνητικά στελέχη ότι κοιτάξτε τι γίνεται στην Ευρώπη και είμαστε καλύτερα από την Ευρώπη και είμαστε, ξέρω εγώ, αυτό, και εδώ πήγαμε πολύ καλά και εκεί πήγαμε πολύ καλά, και πάντα επιζητούν μια σύγκριση με την Ευρώπη, αλλά μόνο στα σημεία τα οποία είναι ευνοϊκά προς την κυβέρνηση. Δεν μιλάει κανένας για τη στήριξη των καλλιτεχνών, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι έκανε η Γαλλία να στήριξει τους καλλιτέχνες, που έτσι κι αλλιώς έκανε πολλά και πριν την πανδημία και κάνει και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν τίθεται στη ζυγαριά της σύγκρισης. Νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι ένα από τα πρώτα θύματα, και απορώ πραγματικά, δηλαδή, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Mm. Βέβαια, πιάνεις και τον τομέα των μαζικών μέσων ενημέρωσης, έτσι, τη λίστα Πέτσα, και τα δώρα που γίνανε στους μεγαλοκαναλάρχες, έτσι, είπαμε, είναι ένα ντοκιμαντέρ που τα λέει έξω από τα δόντια, έτσι, το πώς αναγκάστηκαν να δώσουν στη δημοσιότητα τη λίστα αυτή, η οποία είχε μείνει κρυφή. Ξέρεις, βλέποντάς το χθες, σκεφτόμουν τη λύθη, ότι πόσο κοντά μας είναι αυτά τα πράγματα και πόσο εύκολα τα έχουμε ξεχάσει, που ήταν ένα ζήτημα που είχε στήξει στις προηγούμενες ταινίες, το ζήτημα της λύθης, και εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι ταινίες, και, όπως μας είπε στην αρχή, να μένουν έτσι παρακαταθεί, και για μένα να τις βλέπουμε όσο πιο συχνά μπορούμε, έτσι. γιατί βλέπουμε όλο αυτό, όλο αυτό το χειρισμό έτσι από την κυβέρνηση, που ήταν πραγματικά ένα πράγμα που δεν είχε μία λογική. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μία χώρα σε πανδημία και σε να είναι προτεραιότητά σου, ας πούμε, τα μίντια και οι καναλάρχες και να μην είναι τα νοσοκομεία, όταν οι ίδιοι γιατροί φωνάζουν και μέσα στην ταινία σου. Έχεις εξαιρετικά πλάνα και συνεντεύξεις γιατρών που μιλούν για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ από την ταινία. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ δομημένη, γιατί πιάνει σε ένα-ένα τομέα, και τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, έτσι, ο οποίος και αυτός επλήγει.
Αυτός και αν χτυπήσει.
Βέβαια.
Και δεν έχει ακουστεί πουθενά, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή είναι πάντα ο πρωτογενής τομέας, είναι αυτό που βλέπουμε τελικά στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή κάπως έτσι το φανταζόμαστε, ας πούμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει γη, υπάρχουν...
Οι αγρότες.
Αγρότες, υπάρχουν... πώς το λένε, παραγωγή η οποία πρέπει να διατεθεί, γιατί αν δεν διατεθεί θα πρέπει να την πετάξουν οι άνθρωποι, και δεν διατέθηκε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, και πιστεύω ότι μία από αυτές τις σκηνές είναι και η πιο, αν θέλετε, για μένα, αν θέλετε, σημειολογικά, δραματουργικά, όπως θέλετε πείτε το, είναι μία από τις πιο δυνατές σκηνές της ταινίας. Όταν ο αγρότης μπαίνει μέσα με το τρακτέρ και πατάει τα καρπούζια.
Και εμένα, Γιώργο.
Είναι σαν να περνάει πάνω από τις ζωές μας το τρακτέρ.
Έτσι
το νιώθω εγώ. Είναι μια από τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές που υπάρχουν.
Και είναι και εξαιρετική κινηματογράφησή σου.
Και είναι εξαιρετική η μουσική του Γιάννη του Παξεβάνη που τη συνοδεύει. Όπου έβαλε ένα πολύ σπάνιο όργανο εκεί να παίζει, έβαλε ένα θέρεμιν. Mm-hmm. Ξέρετε τι είναι το θέρεμιν?
Για πες μας.
Το θέρεμιν είναι ένα όργανο που παίζει στον αέρα. Έχει δύο, δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, τέλος πάντων, και παίζει στον αέρα με τα δάχτυλα. Το αριστερό χέρι, αν θυμάμαι καλά, ελέγχει τις νότες, και το δεξί χέρι την ένταση της νότας. Και παίζει στον αέρα με το θέρεμιν. Και βγάζει ένα απίστευτο ήχο. Και το συνοδεύει, είναι αυτή η σκηνή, αυτό το τραγούδι που πήγατε να παίξετε, αυτό το κομμάτι που πήγατε να παίξετε πριν. Είναι εξαιρετική σύνθεση του Γιάννη, νομίζω μία από τις καλύτερες του.
Να πούμε ότι ακούμε τη μουσική, την πρωτότυπη από την ταινία, καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Βέβαια, από το τηλέφωνο ξέρω ότι είναι λίγο πάντα πιο άχαρο. Μακάρι να ήσουν εδώ και να μπορούσαμε να διακόπτουμε και να ακούμε περισσότερο και τη μουσική. Αλλά είπαμε, είναι νέα τάξη πραγμάτων οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Γιώργο, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι από αυτό το ντοκιμαντέρ λείπει ένας από τους βασικούς έτσι, πρωταγωνιστές, τα λέγαμε, έτσι, ο λοιμοξιολόγος ο Τσιόδρας, που, ο εθνικός μας έτσι, λοιμοξιολόγος, έτσι, αυτός ήταν ο τίτλος του και είναι σε όλη αυτή την εμπειρία και περιπέτεια της πανδημίας. Γιατί τον προσέγγισες? Χάσαμε για λίγο τον Γιώργο Αβγερόπουλο από την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα τον έχουμε σύντομα μαζί μας και θα μας απαντήσει στο ερώτημα. Για την ώρα ακούμε την πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Παξεβάνη από τον ντοκιμαντέρ «Παρόντες». Thank you. Γιώργος Αυγερόπουλος εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε χάσαμε για λίγο, Γιώργο. Τουλάχιστον είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το κομμάτι από την σκηνή, αυτή την εξαιρετική σύνθεση του Γιάννη Παξεβάνη. Δεν ξέρω αν άκουσες το ερώτημα που σου έθεσα.
Όχι, δυστυχώς.
Ωραία, θα σου το πω εντάχει, γιατί λείπει από την ταινία ο βασικός πρωταγωνιστής όλης αυτής της πανδημίας, ο λοιμοξιολόγος μας, ο κύριος Τσιόδρας. Τον προσέγγισες?
Ναι, τον προσεγγίσαμε τον κύριο Τσιόδρα, δεν ήθελε να μιλήσει, είπε ότι έχει υπερεκτεθεί και δεν επιθυμεί περαιτέρω έκθεση. Mm-hmm. Και αυτό ήταν και το καταληκτικό, δηλαδή το θέλαμε και εμείς πάρα πολύ στην ταινία, δυστυχώς δεν υπήρχε.
Επίσης λείπει και η φωνή της αντιπολίτευσης από επιλογή, και αυτό.
Συγγνώμη.
Λείπει και η φωνή της αντιπολίτευσης, γιατί βλέπουμε έτσι το κυβερνητικό επιτελείο. Όπως μας είπες και εσύ, είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό ντοκιμαντέρ, δεν είναι ένα επιστημονικό με την έννοια των στοιχείων, όπως είπες. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να ακουστεί, ας πούμε, και η φωνή της αντιπολίτευσης?
Να σας πω κάτι, εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ, mm-hmm. υπό την έννοια ότι δεν μαζεύω τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η αντιπολίτευση και τους βάζω δίπλα-δίπλα. Στην ουσία αυτό που κάνω είναι να προσεγγίζω τους βασικούς πρωταγωνιστές της πανδημίας και να τους κυβερνητικούς, εννοώ τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, προκειμένου να απαντήσουν σε απλά ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι όλος ο κόσμος, αν τους είχε μπροστά, το ίδιο πράγμα θα ρώταγε.
Σωστό.
Νομίζω ότι αυτή είναι η αξία. Η κριτική που πρέπει κάθε φορά, κατά τη γνώμη μου, να ασκείται από δημιουργούς όταν κάνουν πολιτικές ταινίες όπως αυτή, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά καλό και εξαιρετικά χρήσιμο στο δημόσιο διάλογο σε μια δημοκρατία.
Έτσι, σωστό. Και όχι, είναι πολιτική ταινία, όχι κομματική. Έχεις
ακριβώς.
Δίκιο. Έχεις
είναι,
δίκιο.
Ξέρω εγώ, δεν πάμε να, πώς να, δεν πάμε να δείξουμε τα καλά μιας κυβέρνησης, ας πούμε, τι έκανε καλά και τι έγινε. Θεωρούμε αυτονόητο ότι από τη στιγμή που εκλέξαμε μια κυβέρνηση, τα πράγματα θα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Όταν λοιπόν η δουλειά η δικιά μου, αν θέλετε, τόσο σε αυτή την ταινία όσο και στις προηγούμενες, είναι το να επισημαίνονται με το γάντι και με έναν πολιτισμένο τρόπο οι αδυναμίες όλης της διαχείρισης, όπως επίσης και οι αδυναμίες μιας ολόκληρης πολιτικής. Είναι η μεγάλη εικόνα που έχει σημασία εδώ.
Σωστά.
Όχι μόνο το τι συνέβη στην Ελλάδα, αλλά και το ποια είναι η μεγάλη εικόνα, το τι αναπτύσσεται διεθνώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Και μια που είπες διεθνώς, εύχομαι να ταξιδέψει το ντοκιμαντέρ διεθνώς για να δούνε και οι υπόλοιπες χώρες τι συνέβη στην Ελλάδα, αλλά να δούμε, μακάρι να δούμε και αντίστοιχα ντοκιμαντέρ για το πώς διαχειρίστηκαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο την παγκόσμια αυτή πανδημία.
Ναι, και εγώ το ελπίζω. Ήδη έχει ξεκινήσει, είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Μόλις πριν από λίγο η avant-première που είπατε. Αλλά νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτή η ταινία. Έχω μια θετική αίσθηση, να το πω έτσι.
Γιώργο, μια έτσι ερώτηση πιο προσωπική, γιατί οδεύουμε προς το τέλος. Φοβήθηκες καθόλου? Φοβήθηκες καθόλου? Βλέπουμε ότι μέσα στην ταινία άνθρωποι, οι μαχητές, θα έλεγα έτσι, αυτής της πανδημίας, το νοσηλευτικό προσωπικό δηλώνει καθαρά ότι φοβάται, όπως φοβόμαστε και όλοι εμείς. Εσύ που πήγαινες με την κάμερα, γιατί έχεις και απίστευτα δυνατές σκηνές μέσα από τα νοσοκομεία, φοβήθηκες?
Όταν μπήκαμε με την με τον Γιώργο τον Μουτάφη, κινηματογραφιστή, φωτορεπόρτερ, ο Γιώργος, και πήγαμε μαζί. Και μπήκαμε στη ΜΕΘ. Το αντιμετώπισα ακριβώς έτσι όπως αντιμετωπίζω κάθε φορά που έχω κληθεί να στρίψω το νόμισμα, να παίξω κορώνα γράμματα. Ήταν ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Δηλαδή, προφανώς φοβάσαι, προφανώς το σκέφτεσαι, το βάζεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου, προσπαθείς να προετοιμαστείς όσο καλύτερα γίνεται, ακολουθείς στη συγκεκριμένη περίπτωση όλο το υγειονομικό πρωτόκολλο και λες, από τη στιγμή που μπαίνει αυτός, ωραία, θα μπω και εγώ από πίσω. Προσπαθήσαμε να το φέρουμε όλο αυτό εις πέρας αρκετά γρήγορα, έτσι να μην γίνουμε βάρος. Πολλές φορές ο Γιώργος μάλιστα τραβήχτηκε, έχω να σας πω, για να μην, επιβαρύνει και να μην επιβαρύνουμε το νοσοκομείο. Τραβήχτηκε ο άνθρωπος και πήρε φόρμες δικές μας, μάσκες δικές μας, για να μην τις πάρουμε, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν μετρημένες εκείνη την περίοδο. Και σας κρύβω.
Ναι, ναι. Ακούγεται και στην ταινία και το θυμόμαστε.
Μπήκαμε λοιπόν μέσα στο νοσοκομείο ακριβώς έτσι ακριβώς όπως μπαίνεις σε μια εμπόλεμη ζώνη, να το πω απλά.
Ακριβώς.
Με μεγάλη
ένιωσες προσοχή. Σαν πολεμικός ανταποκριτής, θα λέγαμε.
Ένιωθες ότι έχεις απέναντί σου κάτι το οποίο δεν το βλέπεις πια. Δεν είναι ότι θα δεις, ας πούμε, στο βάθος μια έκρηξη βόμβας και κάτι ή μια λάμψη ή θα ακούσει ένα θόρυβο. Δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχαν διάφοροι άλλοι θόρυβοι μηχανικοί, καταλαβαίνετε τώρα, κουμπάκια, λαμπάκια και τέτοια, και άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν, αλλά δεν έβλεπες. Δεν έβλεπες τον εχθρό. Αυτό ήταν και ήταν μια εμπειρία, οφείλω να πω. Στη συνέχεια δυθήκαμε, κοίταξε, είναι πραγματικά ένα ιερό πρωτόκολλο να μπεις και ένα άλλο να βγεις. Δηλαδή είναι μία ώρα περίπου ντύσιμο-γδύσιμο. Μία ώρα το καθένα. Με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να βγάλεις τη μάσκα, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να πιάσεις τα γάντια, να βγάλεις το ένα, να βγάλεις το άλλο κτλ. Υπάρχει πρωτόκολλο δηλαδή. Το οποίο ακολουθήσαμε, μπήκαμε, βγήκαμε, δεν πάθαμε τίποτα.
Για μένα το χειρότερο είναι, ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην μας γίνει ο φόβος συνήθεια. Και έτσι, έτσι προς το τέλος να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, δεν θυμάμαι ποιος το λέει στην ταινία, αλλά λέει ότι θα είμαστε παρόντες για όλο αυτό το χρονικό διάστημα και όσο χρειαστεί.
Ναι, ο Ζερβουδάκης, ο τραγουδοποιός, το λέει αυτό. Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Πιστεύεις ότι αυτό φτάνει?
Νομίζω ότι είναι καθήκον μας, δεν είναι ότι φτάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων των ενεργών πολιτών να είμαστε παρόντες και να παρατηρούμε, να καταγράφουμε όλο αυτό το πράγμα. Να το κρατάμε ζωντανό, προκειμένου να, όπως είπα πριν, να εξάγουμε τα συμπεράσματα που πρέπει, έτσι ώστε όταν θα τελειώσει όλο αυτό, εφόσον τελειώσει, να μην ξαναγυρίσουμε στις πολιτικές του παρελθόντος, στις πολιτικές που ήθελαν ένα διαλυμένο σύστημα υγείας προς χάρη των ιδιωτών, στις πολιτικές που ήθελαν μια αυστηρή λιτότητα για όλο τον κόσμο. Και τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Κατά μισής της πανδημίας, ένας άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης της Amazon, ο Jeff Bezos, κέρδισε 13 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια μέρα.
Έτσι.
Αυτό δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Δεν είναι άδικο. Είναι τελείως λάθος το γεγονός ότι έχουμε επιτρέψει σε έναν άνθρωπο να κερδίζει τόσα λεφτά σε μια μέρα. Όχι γιατί έχει κάποια θεία χάρη ή κάποια θεία φώτιση, αλλά γιατί έτυχε να είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας η οποία έχει κάνει ένα μπάζ, ας πούμε, απίστευτο την τελευταία δεκαετία. Ωραία, μπράβο, να χειροκροτήσουμε όλοι, αλλά υπάρχει ένα όριο. Όταν οι άλλοι εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια κόσμου στον πλανήτη, εξαθλιώνονται πλέον από την πανδημία, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, μέρα με τη μέρα.
Κάποιοι να πλουτίζουν.
Δεν είναι δυνατόν.
Νομίζω ότι Το ντοκιμαντέρ αυτό ξεγυμνώνει και πραγματικά λέει με όλη την αλήθεια πως ο ιός ξεγυμνώνει τον κοινωνικό ιστό. Να πούμε, Γιώργο, ότι είναι μια παραγωγή του IMED σε συνεργασία με τη Small Planet Productions και με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες που έχεις πάντα μαζί σου, την Αναστασία της Κουμπρή, το Γιάννη το Παξεβάνη που έχει γράψει τη μουσική που ακούσαμε. Σου έχω βάλει και Rory Gallagher για το τέλος, έτσι, What in a World.
Αχ, αγαπημένος μου.
Το ξέρω, γιατί πραγματικά τι στον κόσμο εάν δεν είμαστε όλοι παρόντες.
Έτσι ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνομιλία. Και για την ταινία, εύχομαι να τη δούμε ξανά σύντομα στη μεγάλη οθόνη ή τέλος πάντων στο διαδίκτυο και να ταξιδέψει.
Θα ανακοινωθούν άμεσα, πολύ γρήγορα, νέες προβολές, μεταξύ των οποίων φυσικά η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, πια όπου θα βάλουμε τα καλά μας και θα στηθούμε μπροστά στον υπολογιστή. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας και μετά θα υπάρχουν σχεδιασμένες και προγραμματισμένες προβολές που θα διαρκέσουν.
Αναμένουμε λοιπόν, θα ενημερώνουμε και εμείς μέσα από τον Doc On Air. Γιώργος Αβιερόπουλος, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσύ. Λοιπόν, Doc On Air τέλος για σήμερα. Μην ξεχνάτε το Doc.gr, Δευτέρα, το ντοκιμαντέρ της Ηλιάνας Δανέζη, τα 4 επίπεδα της ύπαρξης, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ και στο κανάλι της Βουλής, το blues με σφιγμένα δόντια, το καλύτερο μουσικό ντοκιμαντέρ για τα blues, μια που παίζουμε και Rory Gallagher από το Ροβίρο Μανθούλη. Doc On Air από την άλλη εβδομάδα, σήμερα δεν θα έχει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα εμείς.